Маттай, 28-ші башы. Шабат күн озғаллая, иықны бірінші күніні таң аласында Магдаллы Мариям, башқа Мариям бұла қабырға қарарға келділі. Ол заманда олы жер тебі болған еді. Раббіні бір мөлегі көкледен түшіп, келіп қабырын ешігіннен ташына ұдырып, аны сүне олтырып тұра еді. Аны сыфаты шыбыла кебек еді, киімі да қар кебек ақ еді. Аннан қорққаларынан қабырны сақлағалла қалтырашып өлгенше болдыла. Мөлеге тұшыр олаға айланып,
«Қорқмағыз, сіз қачқа керілген Иссаны іздегеніңізіні білеме? Ол мұнда жоқты, ол айтқаны жатыргізілгенді, келігіз». Раббіні жатқан жеріне қарағыз, сұра терк барып, аны соқталарына ол өлгеледен тіргізілгенді. Ма, ол сізден Алла Галилеяға барады, аны анда көрірсіз деп айтығыз. Ма, мен сізге айттым.
Деді, Алла терк оқына қабырдан шығып, қорқу бұла, ұлы қуанч бұла аны соқталарына білдірірге чабып кеттіле. Аланы соқталарына білдірірге бара тұрғаллая, Ма Исса кесі алаға түбеп,
«Қуаныңыз!»
деді. Ала қатына келіп, аяқларына жабышып, аңа сежда еттілі. Ол заманда Исса алаға,
«Қорқмағыз! Барығыз, қарындашларыма білдіргіз! Галилеяға барсылла, Ала мені анда көрірле!»
деді. Тұшыр ұлы бара тұруба, сақлауылладан бір қауымы шахарға келіп, біту бұлынғанны баштын құллықчылаға білдірділі. Алауа, таматалабла жиылышып кенеш етіп, әскерчілеге игі кесек ақша беріп.
Аны соқталары, кече келіп біз жұқлаған заманда аны ұрлап кеткенділі деп айтығыз. Бұқапар оны ұчуға жетсе ба? Біз әні инандырырбыз, сізді да қайғыға қалдырмабыз,
деділі. Сақлауылла ақшаны алып, алаға айтылғаны жеттілі. Ол сөз иудейлен арасында бүгінге дер оқына жайылып тұрады. 11 соқтауа Галилеяға, Иссалаға айтқан тауға бардыла, әмді аны көріп, аңа сежда еттілі. Бір қауымларуа ішекленіп тұрдыла. Исса жуықлашып алаға,
«Көпте да жерде да, қар түрлі оноғы да маңа берілгенді. Енді барығыз, біттеу милетлені үйретігіз. Атаны, уланыны, енді сыйлы нүрлі атыбыла, аланы суда көмілдіргіз. Біттеу мен сізге бұйырғанны тұтарға аланы үйретігіз. Ма, мен бұ өмірінің ақырына дәрі, қар күн дә сізіні білема»,
деді. Амин.